Дати тижня. Володимир Хільманович.
Щиро вітаю, шановне господарство. Новий тиждень і черговий огляд білоруського календаря. Починаємо з 26 кастрычника. 210 годов тому у Вільні, а поволі інших звісток у вёсці Заболоть Сємёрського району, народився Генрик Дмаховський, скульптор, удельник повстанів 1830 і 1863 годов. Після поразы листопадовського чину Дмаховський мігрував, жив у Франції, Галіції, нават Злучених Штатах Америки. З 1861 году знов на Радзіме, працював скульптором, удельничав у рыхтовлі нового повстання. У час його був повстанським комісаром Дзісінського павету, узначальвав бойовий отряд у районі Падсвілля. Генрик Дмаховський героїчно загинув у бої ля вёскі Парэчча Барысаўскага павету. 26 кастрычніка 135 гадоў таму у Харкаве памёр Міхаіл Уронченка, ведомы геадезіст-топограф, географ-перакладнік свайго часу. Згадваем яго мы таму, што ён нараджэнец беларускага гораду Копысь, што на Аршанщыне. 27 кастрычніка 590 гадоў таму у далёкім 1430 годзе у Троках памёр вялікі князь Вітаўт. Было яму каля 80 гадоў. За князем Вітаўтам вялікае княства літоўскае дасягнула найбольшай сваёй магутнасці і памераў. Яно прасціралася ад Псковскай мяжы ажно да Чорнага мора і ад Акі і Курску ажно да Галіччыны. 27 кастрычніка 130 гадоў таму у вёсцы Шутавічы на Сваргоншчыне нарадзіўся Віктар Шутовіч, беларускі культурны дзеяч, каталіцкі святар, вязень савецкіх канцлягераў. Быў высвечаны на святара ў Вільні. Пачаткова Шутовіч служыў у Барадзенічах Браслаўскага павету, быў засуджаны польскімі ўладамі за казанні на беларускай мове. Пазней быў на парафіях у Лідзе, у Харошчы каля Беластоку, служыў у Менскім чырвоным касцёле. У студзені 1945 году Віктара Шутовіча арыштаваў НКВД, ён быў засуджаны да 10 гадоў турмы. Вызваліўся толькі ў сакавіку 1955-га, вярнуўся ў Менск, нелегальна атрымаў парафію ў Барысаве, дзе жыў і працаваў да самай смерці. 27 кастрычніка 30 гадоў таму у Гайнаўцы на Веласточчыне у новым будынку адчынены беларускі этнаграфічны музей. Наступны дзень агляд 28 кастрычніка. 175 гадоў таму у Гародні з'явіўся на свет Зыгмунд Рублеўскі, навуковец-фізік, удзельнік вызвольнага паўстання 1863 году. У час паўстання сакратар начальніка гарадзенскага павету Сільвестровіча. Зыгмунд Рублеўскі быў арыштаваны ў жніўні 1863 году і вывезены ў Вільню. 28 кастрычніка 100 гадоў таму у Вільні выдадзена газета «Наша Ніва». Выходзіла яна вельмі непрацяглы час. Рэдактарам быў нехта Знамяроўскі. Гэта была спроба аднаўлення аднайменнай ранейшай газеты. 30 кастрычніка 130 гадоў таму у мястэчку Астрына на Шушэншчыне, а паводле іншых звестак на хутары Масяўня пад Астрыной, нарадзіўся Міхал Урбановіч, беларускі культурны дзеяч, педагог, каталіцкі святар у замежжы. Паходзіў ён з сям'і беларусаў-каталікоў. Пачатковую адукацыю атрымаў дома. З 1897 году Міхал Урбановіч жыў у Варшаве, дзе вучыўся ў школе і гімназіі. На пачатку 1920-х гадоў служыў у віленскай дыяцэзіі. З 1922 году у ордэне айцоў марыянаў. Пасля навіцыяту прыняў манаства. У 1924 годзе Урбановіч выехаў у ЗША, працаваў на пасадзе прафесара ў духоўнай семінарыі каля Чыкага. Вучыўся ва ўніверсітэце Лаёлы, дзе абараніў магістарскую дысертацыю па тэалогіі. Міхал Урбановіч плённа супрацаваў з беларускімі рэлігійнымі выданнямі «Божым шляхам», «Зніч» ды іншымі. 30 кастрычніка 115 гадоў таму у горадзе Веліш, Смаленская вобласць, нарадзіўся Андрэй Бембель, ведомы беларускі скульптар. 31 кастрычніка пазначаны ў календары як Міжнародны дзень гарадоў, Міжнародны дзень эканоміі і Чорнага мора. 115 гадоў таму ў гэты дзень у Віцебску казацкі патруль абстраляў мітынг гараджан, пры тым 7 чалавек было забіта, 4 паранены. На пахаванні загінулі загінуўшых прысутнічала каля 40 тысяч чалавек. 31 кастрычніка 110 гадоў таму у Вільні нарадзіўся Леонід Галяк, беларускі юрыст, журналіст, грамадскі дзеяч у эміграцыі, адзін з заснавальнікаў Саюза беларускіх журналістаў на чужыне і выдання «Летапіс беларускай эміграцыі». З 1949 году Леонід Галяк жыў у Злучаных Штатах Амерыкі. Ён адзін з заснавальнікаў і першы рэдактар газеты «Беларусь». Пакінуў цікавыя ўспаміны, пазбаўленыя палітычнай ангажаванасці і поўныя тонкага гумару у апісанні побыту і характару беларускіх грамадскіх дзеячаў як у Беларусі, так і на эміграцыі. Пераходзім у лістапад. 1 лістапада у лацінскім абрадзе свята ўсіх святых. Яшчэ хочацца згадаць адну круглую дату, якая прыпадае на гэты дзень. Роўна 125 гадоў таму у вёсцы Крыловічы, сучасны Дзяржынскі раён, нарадзіўся Уладзімір Крыловіч, беларускі актор, адзін з заснавальнікаў Нацыянальнага тэатру. А на гэтым з вамі развітваюся. Агляд календара на бягучы тыдзень падрыхтаваў для вас, як звычайна, Уладзімір Хільманович. Бывайце здаровых, беражыце сябе і сваіх блізкіх і заставайцеся на нашых хвалях.
Даты тыдня. Уладзімір Хільманович.